Blaðsíða 9. Kvöldmatur.
Á morgun ætla ég að grilla.
Ég skal kaupa í matinn.
Ég skal smyrja brauð.
Ég skal skera grænmetið. Ég skal baka köku.
Ég skal vaska upp.
Skrifaðu rétt nöfn. Hver ætlar að kaupa í matinn? Didda ætlar að kaupa í matinn. Hver ætlar að baka köku? Hver ætlar að grilla? Hver ætlar að vaska upp? Hver ætlar að skera grænmeti? Hver ætlar að smyrja brauð?
Egill Skallagrímsson átti heima á borg. Hann var víkingur. Hann var mjög sterkur. Hann var líka skáld.